Добрий вечір, господар Лябецька.
Вечір, добре.
Сьогодні у медіях, у тим ліку і у нашому ефірі, вже прогучали різні оцінки нового рішення Євразв'язу о поширенні візових санкцій Євразв'язу супраць Білорусі, додані ще 16 чиновників у чорний спіс. Нехто каже, що вони нічого не означають, ніяк не впливають на політику Білорусі, а нехто, як, наприклад, Олександр Мілінкевич, кажуть, що санкції працюють і чиновники їх бояться. На вашу думку, наскільки дійсні такі санкції Євразв'язу?
Я хочу сказать, что санкции – это занадто мощное слово для сегодняшней ситуации. Мы говорим об решениях, которые имеют кропковый характер и дотычать только тех людей, которые нарушают Конституцию и внутреннее законодательство. Это такая профилактичная мера, и она настримливает размах и померы репрессий, потому что белорусские чиновники – это не бедные люди, и на родины свои, день на родин, сострокают и в Празе, и в Варшаве, и в Вильне, и в Париже. Тому это натурально сказывается на их настроях. У меня знакомый наместник министра, и он широко говорит, что коли обмерковываются эти питания, те в Брюсселе, те в иншей европейской столице – та гэтага заўсёды велізарная цікавасць у чыноўнікаў. Яны не хацелі б трапіць у гэты спіс.
Такім чынам, на вашу думку, так ці іначай гэта ўплывае на кіраўнічыя колы Беларусі?
Ну, калі б не было вось хропкавых рашэнняў, то тады навогул я не ведаю, что б могло стримливать у своих брутальных денег белорусских чиновников, потому что внутри краины неких таких инструментов, механизмов уплыву на их не існує. Люди не выполняют конституцию, не выполняют законодательство и ведают, что за это им ничего не будет. Ну, поколь есть этот политический режим. И когда все же таки есть механизмы певного уздения, там визовые эти финансовые санкции относительно до чиновников, то это они принимают до ведома у своей большинства.
Сегодня Ирина Халиб заявила, что 16 новых удельников этого черного списка это занадто мало. Чему не 100, например, те еще более, бо у справу репрессии утягнуты вельми шмат людей. А на вашу думку, было пожадано поширить еще? Как вы оцениваете это 16?
Я думаю, что на каждое брутальное деяние повинно існовать полное решение. Але это питание, видать, не только для тех, кто принимает решение в европейских столицах. Это питание еще и до политических партий, громадских организаций, просто громадян Республики Беларусь. И я думаю, что они повинны так само инициировать эти питания. Коли есть судьи, коли есть представники силовых структур, и есть докладная информация, что они порушают права инших громадян, порушают Конституцию, то треба самим так само выходить с такой инициативой.
Господар Анатолій, який наогул арсенал сродков має Євразв'язка попливать на Беларусь? Вот таких силовых методов такого воздействия?
Ну, и инструментов велизарная колькость. И в первую чергу это натурально связано с экономичными мощливостями европейского связа. Санкции, конечно, это один элемент невеликий, и мы про его говорим. Але разом с тем, коли мы оценим сегодняшнюю ситуацию, наприклад, починаючи з наступного года, Білорусі потрібні тільки виплати по процентах за взяті кредити прикладно каля 5 мільярдів щогод. І Міжнародний валютний фонд оцінює, що Білорусі потрібно ніде за межами країни брати щогод знову вже каля 15 мільярдів доларів, щоб вирішати питання внутрі країни. У сумі це ніде 20 мільярдів. Де взяти ці гроші, сродки? У Росії можна. Але треба фактично за безцінок отдати фамільне срібро, власність білоруську. Можна звернутися до Китаю, але Китай живих грошей не дає. Це технічні кредити, це означає, що китайські спеціалісти, китайські технології, китайське обсталювання. Значить, треба йти в міжнародні фінансові інституції, де контрольний пакет належить країнам з Європейського зв'язу і Злученим Штатам Америки. От це є інструмент впливу на ситуацію у Білорусі. Альбо со знаком плюс, альбо со знаком мінус. І от тут, я думаю, скропка пересечення інтересів і з боку офіційних уладів Білорусі, і тих можливостей, які є на Заході. От це є дуже моцний вплив на те ці інші рішення. Тому і ми пропонували так звану стратегію трьох кроків, яка улічує і цей фактор. Пірамени, і тоді можуть прийти інвестиції, не тільки кредити, про які ми говоримо, що за яких треба не сьогодні, так завтра все ж таки розлічитися.
Коли Євразв'яз обмірковував санкції після події 19 січня, після площі, то шмат було чекання, шмат говорилося про економічні санкції, але шерех країн, у тим ліку некоторі прибалтійські, заблікували введення цих санкцій. І ось сьогодні Естонія заявила, що готова підтримати більш широкі економічні санкції у дочиненні до Білорусі. У цій сувязі до вас, як до чоловіка обознаного у становищі у Євразв'язі, питання, як ви думаєте, ці наогул, ці дойде неколі Європа до економічних санкцій супроти Білорусі?
На питання не просте, питання складане. Коли ми говоримо про кропкові рішення, які дотичать особних чиновників, то це не хвалює робочих тракторного чи МАЗа. Коли ж повстане питання економічних санкцій, які дотичать і тракторного, і МАЗа, то гэта палка в двух концах. Яна може балюче ударить і по настроях у Білорусі. Яни можуть бути антиєвропейські. Коли ми говоримо про кропкові санкції по бізнесу, які належать прямо чи скосно тим, хто керує Україні, то це так само не хвалює звичайних людей. Яни навіть наоборот, скажуть, коли это закранає там бізнес продажем зброї, то коли ласка, это ніяким чином не дотичить наших заробків і так далі. Але я думаю, що інструментом введення є сама погроза санкцій. От сама погроза введення санкцій это є вплив на ситуацію. І, звісно, коли, наприклад, ситуація буде погоршатися, коли ті ж самі санкції у відносинах до політичних партій, до громадських організацій будуть тільки узростати з боку білоруських уладів, репресії будуть тільки повелічуватися, то тоді улади можуть заставити європейську супольність поглядіти на поширення інструментів впливу на білоруську ситуацію. Але я підкреслюю, що у будь-якому часі це залежить все ж таки від того, як будуть себе поводити білоруські улади. Коли вони будуть погоршати ситуацію, то погроза введення нових санкцій і їх поширення, вона повелічується. Коли ситуація буде стабілізуватися, коли вона буде приводити до некої лібералізації, то і погроза буде поменшатися.
А ваша об'єднана громадянська партія і ви особисто за такі економічні санкції?
Ми прихильно ставимося до того, що ми називаємо кропкові санкції у відносинах до особних чиновників, представників силових структур, які не виконують Конституцію, білоруське законодавство, не говорячи вже про міжнародні обов'язки. Ми так само достатково прихильно ставимося до санкцій, які закранає бізнес уладний. То те ж саме продаж зброї, але що дотичить введення санкцій, які моцно відбилися на становищі середньостатистичної громадянина Республіки Білорусі, то на сьогоднішній день ми не готові підтримувати такий підхід.
Ви були удільником саміту «Усходнє партнерство», який відбувся у вересні у Варшаві. Чи нема у вас відчування, що гэтая програма знаходиться у тупіку? Я, наприклад, зустрікався з міркаваннями, наприклад, політолога Дзяніса Мільянцова, який стверджає, що білоруська офіційна дипломатія демонструє доволі високу ефективність. І гэта може мати негативні наступства для усього «Усходнього партнерства» при далейшій ізоляції Мінську.
Что дотычить нашей працы в Варшаве, то она была только, так скажем, ну, не напрямую связана с программой «Исходнее партнерство». Просто подчас этого саммита у нас была своя программа и свои возможности. И той працей, которую мы провели, мы абсолютно задоволены. Узровень встреч был самый высокий. И нам удалось сделать не только презентацию стратегии трех кроков, але и отримать поддержку приватности от премьер-министра Польши Дональда Туска, от канцлера Германии Меркель, присутничая на этих встречах, и президент Европейской связи Рампей. Так что мы своей часткой працы задоволены. И коли стратегия трех кроков станет стратегией Европейского связа, и мы будем добиваться вызволения политических вязней и их реабилитации, проведением свободных выборов и программой финансовой и экономической допомоги, то я лечу, что для нас вот та праца, которая была под час Варшавского саммита, она была становшей. Что дотычится самой программы «Усходнее партнерство», ей треба, конечно, витать, потому что это спроба развернуть европейский связ больше на восход, чем на полдень. А до этого часу менавіта вот паўднёвы накірунак был доминантой для европейского связа. А гэта и увага, и она каштуе так само вельмі дорого, и гэта пэўныя программы. Что датычыць белорусской дипломатии, то так, треба погодиться, что у нее есть пэўны ресурс, и она может быть достаточно эффективной. У целом, я бы сказал, что белорусская дипломатия проигрывала до последнего часа оппозиции громадянской супольности, але вось то, что им удалось отримать подтримку от пяти краин постсоветской просторы, треба попризнать, что это было полной нечаканностью и для европейского связа, и для аналитиков.
Ну і ось такое питання до вас, Патар Анатоль. Як би ви прокоментували учорашню заяву прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска під час голосування? І він сказав журналістам, що коли влади Білорусі пішли на справжні демократичні реформи, то економічна допомога Білорусі мала б доволі великі масштаби. І він сказав, що вона б могла перевисити навіть 9 мільярдів євро, назвав таку лічбу.
Ну от це якраз і є частка стратегії трьох кроків. Але треба памятать, что коли мы говорим про допомогу финансовую, яку огучил премьер-министр Польши Туск, то на початку треба зробить еще два кроки. Треба вызволить политических вязней, их реабилитовать. И так само зробить реальные кроки для того, как в Украине были проведены справедливые выборы по стандартам ОБСЕ. А это значит не допустить повторения того, что мы бачили 19 снежня минулого года. И я лечу, что эта лишь бы не взялась с потолка. После первой встречи, где уже обмерковывалось это питание, нашей встречи с Туском, он провел полные консультации и в Брюсселе, и в Берлине. И я лечу, что эта позиция узгодена, коли не у памерах усяго Европейского связа, то с теми, кто является донором у значной ступени для у Европейском связи. И за этими словами есть реальные лишь бы.
Спадар Анатоль, мне еще хотелось бы задать вам несколько питаний по внутренней ситуации в Беларуси. Mm-hmm. Вось у субботу отбылись народные сходы в разных городах краины. Людей пришло не шмат. Как вы оцениваете выники этой акции оппозиции?
Ну, я спокойно до этого отношусь. Так отрымалось, что я особисто не был погружен глубоко у подрыхтовку народных сходов. Але лечу, что, по-перше, какая задача вырашена? Достаткова великая колькость людей ведая про народный сход. И в первую чергу тут заслуга видать уладам, якія, якія зрабілі ўсё, каб людзі пра гэта даведаліся, менавіта праз разнастайную забарону, каб людзі не прыйшлі ў гэты дзень і не прынялі ў народным сходзе. Вот калі пра народны сход будзе ведаць дастаткова шмат людзей, гэта ўжо вялікі плюс, таму што гэта не аднаразовая акцыя. А далей на народны сход павінны працаваць крызіс, І влада зараз не дає відкази на ті питання, які хвилюють людей, тому настрої опозиційні будуть тільки узростати. Ну і коли до реальної підрихтовки наступного етапу народного сходу долучаться політичні структури, то кількість удільників повеличиться у рази. Зараз цю ідею, цю кампанію на словах підтримували усі. Але у реальності робили нечто реальне, вельми немногі. Я б сказав, значна меншість опозиційних структур і їх активістів. Ось коли влічити ці два чинники, то є перспектива у народних сходів. Ну і поки що законодавство все ж таки на боку організаторів цієї кампанії. Можна проводити ці мероприємства, не звертаючись за дозволом до білоруських уладів. І те, що вони робили під час підрихтовки, це все незаконно і це все аморально. Так що я думаю, що у цієї кампанії є перспектива і є ресурс.
Коли кілька місяців назад у Білорусі почався валютний кризис і різкий рост цен, то шмат хто предказував соціальний вибух уже у кінці цього літа. Його, однак, не відбулося. І ось питання, на вашу думку, чому? Фінансовий стан білорусів не такий уже і кепський, або все ж люди заполохані. З другого боку, соціологи кажуть про самий низький рейтинг Лукашенки за останні роки, наогул за весь час його існування во владі.
Ну, зміни відбулись велізарні. Коли глядіть на соціологію, то ми бачимо нову якість ситуації. І це зв'язано з особистим рейтингом Лукашенка і ростом недовіру до уладів. Конституційна більшість білорусів виказує недовір уладі. І це так само добра перспектива для прихильників переменів. Можна йти до людей зі своїми пропоновами і розлічуватися на певну підтримку. Але літом чи навіть на початку осені тяжко чекати нейкого соціального вибуху. Люди, як тільки зрозуміли, що порушується той соціальний контракт поміж ними і владою, вони почали займатися питанням створення подушки безпеки для себе і своєї сім'ї. Ну, коли від влади вони уже нічого не чекають, то від опозиції ще нічого не чекають, тому що про опозицію доволі слабо ведають, що вона може пропонувати. Люди розлічують на себе. Кинулися на літніки, і там, де був ангельський газон, знову піднялися огурки, помідори, бульба. І люди займалися ось цією справою. Поглядимо, що буде у листопаді, снежні, коли прийдуть жроки з новими лічбами, які не узрадують людей. Коли зникнуть проблеми на праці, бо ціни будуть і кошти рости, а заробки на вратлі в ближайший час будуть повеличуватися. Так що, коли і чекати ніяких зрухів, що опозиція кухні вийде на вулицю, то це потрібно ні в якому разі ні наприкінці літа і ні на початку осені, а криху пізній. Ну, коли раптом і це не відбудеться, тоді треба вже думати насамреч, чим ми відрозніємося від усіх європейців, які зараз виходять на вулиці і відстоюють свої права.